Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Toamna vine întotdeauna cu roade bogate, frunze arămii, galbene și ruginii care acoperă pământul rând pe rând. Dincolo de peisaj și poate vreme capricioasă, există și anumite pericole. Care sunt pericolele toamnei? De la intoxicațiile cu dioxid de carbon prin exploatarea necorespunzătoare a sobelor de încălzit până la intoxicația cu monoxid de carbon sau accidente din cauza vremii, oricând sănătatea noastră poate avea de suferit. Uneori fatal. De aceea am considerat necesară o discuție pe tema pericolelor toamnei, iar alături de mine este invitatul meu de azi, dr. Cristian Paparău, medic primar medicină legală, care ne va conștientiza și ne va oferi sfaturi care să ne ajute să fim vigilenți și să preîntâmpinăm situațiile în care sănătatea n-ar putea fi afectată. Mă bucur că ați revenit la Sănătate cu Prioritate.
Bună seara, bine v-am regăsit!
Toamna este foarte frumoasă, e bogată, e colorată, așa, nuanțele ei de galben. Dar de ce e și periculoasă?
Este periculoasă pentru că, în primul rând, acum se culeg roadele, nu? Roadele, la rândul lor, trebuiesc, într-un fel, pregătite, da? Vorbim în primul rând de producția de alcool, care în această perioadă este în toi. Putem să mai aducem în discuție și instalațiile de încălzire, pentru că ușor, ușor scad temperaturile atmosferice, suntem nevoiți să ne încălzim într-un fel sau altul. Ba chiar anul ăsta s-ar putea să recurgem din ce în ce mai mult la vechiul sistem de încălzire, cel cu lemne.
Cărările vechi întotdeauna sunt cele mai bune.
Bineînțeles.
Revenim la ele.
Da. Mergem înainte pentru că înainte era mai bine. Și probabil vom vorbi puțin și despre riscurile de accidente rutiere care cresc în această perioadă anului pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Fie că vorbim despre polei, ceață, îngheți, mașini care nu sunt adaptate condițiilor meteo și așa mai departe.
Când ați început să spuneți că începem să culegem roadele, m-am gândit, o fi un Isaac Newton căruia îi mai cade câte un măr în cap și ne vin idei. Da. Dar se poate întâmpla să urcăm într-un nuc și să ne accidentăm. Asta ar fi un pericol dacă e vorba despre, nu știu, culesul roadelor din grădină.
Da. Într-adevăr, pot să apară accidente și la cules, doar că nu acolo aș vrea să ducem discuția, ci mai degrabă în procesul tehnologic de fabricare. Dacă vorbim, de exemplu, despre struguri, da, anul acesta se pare că culesul strugurilor, recolta a fost culeasă ceva mai devreme, datorită condițiilor meteo care au grăbit coacerea acestor fructe, au fost torși și deja puși în beciuri. Problema e acolo în beci. Da. Auzim tot felul de știri despre oameni care s-au intoxicat, au intrat în beci și nu au mai ieșit. Ba chiar citeam cu colegii mei la serviciu zilele trecute o serie de știri despre același subiect, doar că se pare că au preluat în cascadă o anumită informație, cum că persoanele respective au rămas captive în beci intoxicându-se cu monoxid de carbon, ceea ce nu este adevărat.
Adică se face confuzia între dioxid de carbon
se face
și monoxid?
Confuzia între dioxidul de carbon conform lui Tantileana CO2, da, și monoxidul de carbon, CO, simplu. Să revenim puțin la beci, ca să zic așa, pentru că am pornit discuția cu acest proces tehnologic și aș vrea să clarificăm pentru persoanele care se uită acest subiect. Este vorba de dioxid de carbon, ele rezultă din procesul de fermentație, da, și oarecum noi numim medicii că viciază aerul, că viciază atmosfera. Este un gaz incolor, da, fără miros, care este ceva mai greu decât aerul atmosferic. Nu întreține arderea, de aceea în popor, bătrânii, când intrau în beci în această perioadă, intrau cu o lumânare. În primul rând să vadă, dar în al doilea rând să măsoare cantitatea de dioxid de carbon atmosferic. Pentru că ne întreținând arderea, când intrau acolo, lumânarea se stingea. Știau că e un pericol și ori rămâneau foarte puțin, ori ieșeau de grabă din acea încăpere, o aeriseau ca să poată intra ulterior. În mod normal, aerul atmosferic are o concentrație de 0,405% dioxid de carbon. Vorbim de zonele nepoluate.
Am înțeles.
Ideal.
Da.
Bun. Odată ce crește cantitatea, concentrația de dioxid de carbon în aer, apar și semnele de intoxicație. Cu cât concentrația este mai mare, cu atât putem vorbi chiar de deces produs de această intoxicație cu dioxid de carbon.
Atunci când coboară cineva în beciul respectiv, în cât timp se poate produce această intoxicație? În cazul în care aceasta există și n-am verificat-o cu lumânarea, cu sursă de...
Da. În funcție de concentrația dioxidului de carbon în aer, se poate produce pierderea stării de conștiință imediat, la câteva secunde. Da? Persoana își pierde starea de conștiință, poate să facă direct stop cardiorespirator prin inhibiția centrului respirator din trunchiul cerebral. Ba chiar se întâmplă ca și salvatorii uneori să aibă aceeași soartă dacă nu se mișcă repede. S-a întâmplat adesea ca persoanele care au intrat să-i salveze pe cei rămași prizonieri în beci să aibă aceeași soartă și să decedeze și ei în același condiții.
Înseamnă că și salvatorii au nevoie de o pregătire. Adică
evident.
Avem nevoie de niște informații ca să putem să ne numim salvatori.
Bineînțeles. La fel cum și când intrăm în apă să salvăm pe cineva, trebuie să avem niște minime cunoștințe pe lângă cele de not. Da, pentru că o persoană pe care încerci să o ajuți, de obicei este agitată. Da? Când vorbim, intoxicația cu dioxid de carbon poate în primele faze să dea chiar o agitație psihomotorie, ca ulterior să treacă spre o stare de comă, de lentoare, de obnubilare.
Atunci salvatorii cum ar trebui să intre, să salveze victimele dintr-un astfel de spațiu?
În primul rând, trebuie să ori să scoată victima rapid de acolo, ori să creeze aer în încăperea respectivă. Da? Deci nu neapărat scoaterea. Dacă reușești să crești concentrația de oxigen în spațiu respectiv, e ok și așa. Preferabil ar fi să fie scoasă victima din atmosfera viciată. Dar dacă nu se poate, măcar să deschidă un geam, să deschidem mai larg o ușă prin care să poată pătrunde oxigenul. Da. În primul rând, de bază e să-l scoți din mediul respectiv, ca și metodă de prim ajutor, să-l scoți pe acel om din mediul respectiv cu aer viciat și dacă se poate să-i mai dai și oxigen suplimentar, ar fi ideal.
Deci posibil să îl ajutăm pe om să-și revină, deși cele mai multe cazuri sunt cazuri de deces sau nu întotdeauna?
Nu întotdeauna sunt, pentru că dacă este o concentrație mare, vorbim de o concentrație de 20-30% dioxid de carbon în aerul respirat, decesul se produce rapid. Nu întotdeauna când un apropiat intră în beci, te aștept să și pățească ceva. De obicei, salvatorul își dă seama că trebuie să intre în mediul respectiv și să scoată persoana după o perioadă destul de lungă de timp. Se gândește că poate are treabă, nu știu, dar poate trece timp prețios pe care să nu-l valorifice în favoarea persoanei respective. Și de aia se pot produce astfel de accidente fatale.
Deci cine deține un beci de felul acesta și acolo depozitează struguri, must
care fierbe,
să știe că este chiar vital să intre în beciul respectiv cu o sursă de lumină, mă rog, foc, lumânare.
Bătrânii foloseau o lumânare, pentru că nu neapărat tot ce vine din trecut e și rău sau prost. Da? Trebuie să mai învățăm și din metodele acestei empirice de a ne proteja. Da? Nu degeaba. Ei intrau probabil să-și facă lumină, dar au constatat că o atmosferă viciată stinge focul lumânării. Și atunci au zis... Opa, stai puțin că poate e bine să nu intrăm dacă s-a stins lumânarea, că s-ar putea să ne stingem și noi.
Frumos spus. Oricum, sunt niște cărări pe care le-au făcut, unii au plătit cu viața ca să descoperim lucrul ăsta și da. E bine să avem informația.
E bine să avem informația.
Ce alte surse de dioxid de carbon, în ce alte spații am putea găsi o concentrație atât de mare încât să ne facă rău?
Sunt spații de obicei insuficient aerisite, fie că vorbim despre puțuri. Da. Vedeți la televizor diverse știri cu oameni blocați într-un puț. Și dacă nu se intervine într-un timp anume, ei de multe ori sunt scoși acolo nemai fiind în viață. De ce? Te gândești, păi e într-un loc, nu este neapărat strâmtorat în locul respectiv, de ce se produce decesul? E, decesul se produce tocmai prin această intoxicație cu monoxid de carbon care se acumulează, inclusiv pământul degajă o cantitate de dioxid de carbon. Iar acolo, într-un mediu unde oricum oxigenul ajunge și mai puțin, vă dați seama că concentrația acestui gaz este destul de mare.
Am înțeles. Deci mare, mare grijă aici, iar cei care vor să salveze, de exemplu, cade cineva în puțul respectiv, va trebui cumva legat și scos la un interval.
Intervenție promptă, zic eu, da? Hotărâtă, da? Adică fără tânguieli. Pentru că riști să ai soarta celui pe care încerci să-l salvezi, făcând lucrul ăsta. Mă gândesc că salvatorii profesioniști sunt pregătiți. Acum vorbim despre omul din popor, care nu
până
beneficiază.
Până vin salvatorii profesioniști, ei se apucă să...
Să sape, da. Da. Și cu puțin noroc nu cade malul pe ei. De asta. Trebuie să, de fiecare dată când încercăm să facem o astfel de acțiune, să luăm în calcul riscurile la care ne supunem.
Am vorbit despre primul ajutor, despre ce ar trebui să facă un salvator în această situație. Eventual o mască ne ajută?
Sigur ne ajută și în primul rând.
Dar nu din aceasta pe care am purtat-o la cu ocazia pandemiei.
Mă gândesc că nu intră nimeni cu mască de gaze în beci pentru a-și verifica butoaiele. Cred că e. Dar în cazul în care încercăm să-l salvăm pe om, cred că ar fi bine în primul rând să-l scoatem masca. O punem doar dacă știm că acolo e o problemă și trebuie neapărat să intrăm. Altfel nu cred că se impune să purtăm acea mască.
Oricum, aceste spații în care există această șansă, în ghilimele, de a, da. De a ne intoxica, cred că ar trebui cumva să fie marcate cu un semn sau toxic, da. Să scrie acolo, pentru cei care poate n-au informațiile acestea și să fie cumva evidențiat locul acela.
Când
ca
vorbim
potențial
despre
periculos.
Spații care sunt în afara spațiului casnic, gospodăresc. Da, într-adevăr, cred că ar fi bine. Mă gândesc că într-un fel și acum sunt oarecum ferite publicului larg încât să nu se expună inutil unui risc. Da, sau ar trebui, dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, să fie marcate.
Acum că am vorbit despre dioxid de carbon. Să vorbim puțin despre monoxid de carbon ca să știm exact care sunt sursele și eventual să nu mai facem confuzii și să știm să ne comportăm în anumite situații.
Aș vrea să mai fac o mică paranteză legată de dioxidul de carbon. Îl vedem toți când mergem la nunți, da? Frumos, mirii dansează pe o zăpadă frumoasă care plutește, cei mai mici se intoxică pentru că ăla este dioxid de carbon care se eliberează de sub presiune și dă acel aspect de zăpadă. Da? Nu este nimic altceva decât un dioxid de carbon care a fost ținut sub presiune și se eliberează brusc. El fiind oricum mai greu, stă la nivelul solului. Deci ceea ce vedem la nunți este dioxid de carbon eliberat. Bine, nu cred că a murit nimeni la o nuntă din cauza...
Dar poate că un copil s-ar intoxica mai repede dacă e la nivelul
Cu un grad de intoxicație sigur se alege un copil care merge să vadă dansul mirilor.
Și e periculos? Adică e nevoie de o intervenție specială?
Nu cred că este nevoie de o intervenție specială.
Și doar scos la aer, eventual.
Scos la aer, da. Poate e puțin mai apatic, puțin mai agitat, dar nu cred că este nevoie de o intervenție suplimentară.
Dar e bine de știut pentru părinții care
da.
Participă.
Nu mai luați copiii cu voi la nuntă. Glumesc.
Așadar, mergem mai departe să vorbim despre monoxidul de carbon.
Monoxid.
Unde, care sunt spațiile acelea sau unde îl găsim?
Din păcate, monoxidul de carbon poate fi mai aproape de noi decât credem. Da? El survine din arderile incomplete ale combustibililor, inclusiv ale combustibililor casnici, că vorbim lemn sau cărbune, da? Combustibili solizi. Cum apare? Apare printr-o ardere incompletă a acestor combustibili. Da? Sau din cauza unor instalații de încălzire neconforme. Fie că vorbim despre improvizații, fie că vorbim despre coșuri de fum necurățate, care nu permit degajarea lui. El oricum rezultă din procesul de ardere, dar ar fi bine să-l dăm afară. Din proprie experiență vă spun că în ultimii ani cele mai multe cazuri pe care le-am investigat, le-am autopsiat, ca să fiu mai corect, au survenit de la acele instante, aparate instant de încălzit apa cu gaz, da? Cu butelia de gaz lângă ele. Cele mai multe intoxicații de acolo au survenit. Sau de la centralele pe gaz. Da? Gaze care n-au ars suficient, s-au acumulat în spațiul respectiv. Drenajul fumului nu a fost adecvat. Au rămas în mediul respectiv și s-au produs intoxicații uneori, adevărate tragedii, pentru că am văzut familii întregi care au decedat în urma intoxicării cu monoxid de carbon. Un ochi avizat își poate da seama că este vorba despre o intoxicație cu monoxid de carbon doar văzând pielea persoanei respective. Pentru că, spre deosebire de multe alte intoxicații, monoxidul de carbon dă o culoare pielii. O culoare aparte. O culoare între roz și cireșiu. Este un roz aprins. Un ochi avizat știe clar că acolo este vorba de o intoxicație cu monoxid de carbon. Ce se întâmplă la nivelul țesuturilor ca să apară această culoare? Acest gaz, evident că se produce intoxicație pe cale inhalatorie. Da? Îl respirăm. Odată a ajuns în sânge, o parte se dizolvă în plasmă, iar o altă parte se leagă de globulele roșii, de hematii. Astfel că odată legat formează în termen medical carboxihemoglobina. Acest complex carboxihemoglobină nu mai lasă oxigenul să se lipească de hematii. Și practic apare o asfixie, dacă vreți, o anoxie. La țesuturi nu mai ajunge oxigen. Da? Acest complex carboxihemoglobină are și o culoare anume, care dă culoarea tegumentului. Am văzut persoane care s-au intoxicat, am văzut și persoane care au scăpat cu viață, slavă cerului. Prima măsură este să-i scoatem din mediul respectiv și să le dăm aer. Da? Dacă se poate să le dăm oxigen sub presiune, ar fi ideal. Pentru că acest oxigen sub presiune de cele mai multe ori disociază molecula respectivă carboxihemoglobină, curățând hematia, dacă îmi permiteți un limbaj puțin mai neacademic.
Da, încerc să vă urmăresc.
Da. Deci, prima măsură, dacă la dioxidul de carbon vorbeam despre scoaterea din mediu viciat și aer pur și simplu, aici ar fi bine să dăm persoanei oxigen sub presiune, oferindu-i șanse de supraviețuire în acest fel.
E interesant că noi, cei mai mulți care locuim în oraș și avem mașini stânga-dreapta peste tot, inhalăm acest monoxid de carbon cumva zilnic, în timp ne dăunează această apropiere zi de zi față de acest
Vorbim despre o intoxicație într-o concentrație mai mică și o intoxicație cronică. Da? Spre deosebire de cea acută, supraacută, când există șanse mari de deces. Aici, într-adevăr, vorbim, suntem în București, vorbim despre o intoxicație cronică cu diverse gaze, printre care și monoxidul de carbon. Această intoxicație poate da o simptomatologie mai mult sau mai puțin evidentă, da? De la tulburări neurologice, tulburări de vedere, chiar și de auz, citează tratatele de specialitate, o iritabilitate, poate chiar dacă îi crește concentrația și senzația de lipsă de aer. Se poate...
Eu am observat în momentele în care părăsesc orașul,
da?
Bucureștiul, da? Și ajung într-o zonă unde este foarte mult aer, da? La munte, de exemplu, când mă întorc în București, îmi dau seama că e greu respirabil aerul în centrul orașului, într-o zonă extrem de aglomerată. Asta până când mă obișnuiesc și mi se pare normal aerul din București. E ca și cum...
Este o adaptare.
O adaptare, exact. O adaptare nefericită.
O adaptare nefericită, dar să vorbim de un munte mai îndepărtat de oraș, pentru că weekendul trecut am fost, îmi pare rău pentru cetățenii din municipiul Brașov, dar m-am plimbat toată ziua de sâmbătă prin centrul Brașovului. Mi s-a părut mai curat de respirat Bucureștiul decât Brașovul, din păcate. Și citind studiile am observat că poluarea aerului la nivelul Brașovului a ajuns oarecum la nivelul Bucureștiului. Da, dacă vorbim despre zone cu un grad de poluare mai redus, este posibil să senzația să fie reală, nu doar în mintea noastră, domne, văd pădure, văd munte, sigur e un aer curat și atunci chiar am senzația asta. Nu, e posibil ca în momentul în care treceți dintr-o zonă cu o concentrație a aerului într-un fel și ajungeți într-o zonă cu aer poluat, chiar să simțiți o lipsă de aer până când organismul dumneavoastră se adaptează la mediu. Pentru că organismul uman are o mare capacitate de a se adapta.
Exact cum a intrat într-o cameră neaerisită, abia da. Poți să respiri, dar după ce stai un minut, două minute acolo, te obișnuiești și nu.
Și parcă nici nu mai miroase rău, pentru că și mirosul se adaptează.
Da, incredibil. Da. Cât. Numai da. Că aici, atenție, ne adaptăm, dar să știm că nu e un mediu propice pentru sănătatea da. Noastră și să ieșim da. Cumva din acest mediu. Da. Cel puțin din București, din când în când, să vizităm, poate nu Brașovul, că este poluat, dar un...
Până în Brașov aveți atâtea locuri de vizitat.
Atâtea locuri de vizitat. Puteți ne oprim până în Brașov.
Da.
Da. Vom lua o scurtă pauză și ne întoarcem, că tot vorbeam despre mașini și aglomerație, să vedem în ce fel există pericol toamna când șofăm. Este un lucru de menționat și atunci când spui lucrurilor acestora pe nume, șoferii s-ar putea să-și reconfigureze traseul mai bine și să fie atenți la aceste pericole. Domnilor și domnilor, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Rămâneți aproape! Am avut o pauză foarte frumoasă cu o melodie deosebită. Am revenit în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Vorbim astăzi despre pericolele toamnei și după ce am vorbit despre intoxicația cu monoxid de carbon, cu dioxid de carbon și poluare, am ajuns la mașini și la faptul că toamna ar putea exista pericole pe șosele. Alături de mine este în continuare dr. Cristian Paparău, medic primar legist. Eu mă bucur că stăm de vorbă pe mai multe paliere, chiar dacă poate depășește aria dumneavoastră de acoperire cu privire la, la subiect, însă face parte din pericolele toamne. Sunt convinsă că dumneavoastră vedeți cazuri extreme, pentru că întâmplate pe șosea, iar finalul este unul total nefericit. De aceea atragem un semnal de alarmă, pentru că toamna vine cu o vreme capricioasă. De exemplu, primul lucru care se întâmplă este, să zicem, ceața.
Ceața. Da, într-adevăr. Ceața, știm toți, cade vizibilitatea. Ceea ce ar trebui să ne facă să fim mai prudenți, să adaptăm viteza, să fim mai vigilenți pe sectoarele de drum care nu sunt iluminate, să păstrăm o distanță considerabilă față de autoturismele din față și să fim mult mai precauți, pentru că probabil și dumneavoastră conduceți și eu conduc pe ceață și se întâmplă să virez la un moment dat în stânga și să apară ca din senin o mașină. Da, este foarte periculos. Să încercăm să evităm pe cât posibil virajul la stânga, da? Și, nu știu, sunt niște lucruri elementare. La fel vorbim despre apariția poleiului sau unei pelicule de gheață pe asfalt.
Gheața neagră, îi mai spune, că seamănă, asfaltul pare normal, dar...
Asfaltul pare normal, din mașină pare chiar sticlos. Unde am constatat, sau unde mai spun și cărțile că se formează în general, acolo unde putem avea probleme. Da, când e acoperit tot covorul asfaltic de gheață, știm, conducem cu atenție, însă sunt situații când gheața este doar pe o porțiune de asfalt, da? Unde se formează ea? Se formează pe poduri, da? Pentru că pe sub pod circulă aer rece, astfel că podul îngheață mult mai repede decât asfaltul așezat peste pământ, la intrările și la ieșirile din pasaje. Da, acolo unde diferența de temperatură este mult mai mare și favorizează apariția gheții pe șosea. Trebuie să ne gândim că se micșorează ziua, astfel că de multe ori suntem nevoiți să conducem la lumina farurilor, cu diverse obstacole pe drum, ba chiar oameni pe care trebuie să-i ocolim.
Bine ziceți cu ocolitul și... Da. Nu există trecere de pieton, dar avem oameni de ocolit.
Oameni sunt și de multe ori circulă fără niciun element reflectorizant pe îmbrăcăminte, ceea ce îngreunează și mai mult. Dacă vorbim și despre un sector de drum unde nu este lumină, nu este iluminat, vă dați seama că pericolul crește exponențial. Se întâmplă uneori să-ți vină o mașină de pe contrasens care te orbește și e posibil chiar să nu-l observi la timp. Da? Aș vrea să spun că tot a venit vorba despre orbitul la volan. Sunt mulți oameni care, din păcate, conduc fără a vedea foarte bine traseul, da? Aș insista foarte mult pe acele controle care se fac la fișa medicală, pentru că, nu știu, s-a mai întâmplat de-a lungul timpului să observăm că unele au fost făcute puțin mai în viteză, aș putea să spun, ca să păstrez și tonul discuției, da? Și la un moment dat s-ar putea ca tu, cel care îi dai aviz unui om care vede, dar nu vede bine, să fii victima lui. Așa că mare grijă chiar pe această cale.
Asta a fost bine spusă, da. Să nu cumva să fii victima acesteia. Trebuie să fii curajos, cu ghilimele de rigoare, să faci treaba asta. Toamna cad frunzele foarte bine, sunt locuri în care frunzele rămân acolo, se așează unele peste altele și pot să ne încurce, pot să creeze o peliculă chiar alunecoasă pentru șoferi.
Pot crea o peliculă alunecoasă, pot să îți dea senzația că drumul s-a sfârșit sau să nu mai știi pe unde să mergi dacă totul este acoperit de frunze, da? Sau pot ascunde diverse obstacole, trupuri de animale pe drum, da? Și gândiți-vă să lovești un cadavru animal care se află pe șosea la o anumită viteză, că s-ar putea chiar să-ți schimbe traiectoria pe care să nu mai poți redresa. Da. Deci pericole, într-adevăr, acest anotimp chiar vine cu anumite pericole. Într-adevăr, ne pregătește pentru iarnă,
care
la rândul lui și la rândul ei are pericolele aferente și sper să facem un subiect, o emisiune despre acest subiect pe viitor. Da, vorbim în această perioadă și despre scăderea temperaturilor atmosferice. Sunt multe persoane fără adăpost, da? Sau persoane în vârstă care nu mai au o stare psihică extrem de bună și pleacă de acasă, ajung pe câmpuri, nu mai reușesc să se întoarcă și pot deveni victimele frigului.
Da? Dacă pot am deveni... fi toți copii, problema asta nu ar exista. Pentru că am văzut copiii au o empatie și nu înțeleg de ce noi mergem acasă și omul acela trebuie să rămână pe bancă. Noi am rezolvat cei mari problema asta, am zis că e problema lor că dorm
Doar
acolo.
Că, din păcate, povestea Fetița cu chibrituri este despre un copil care sfârșește în aceste condiții. Adică, într-adevăr, toamna are capcanele ei și trebuie să le evităm pe cât posibil.
Să zicem că ne întoarcem de pe șosea, ajungem acasă, unde în curte este un cazan mare în care se pregătesc niște distilate, să spun așa. Cât de periculoase pot fi acestea? Și
tot la știri vedem că apar intoxicații, decese și în aceste circumstanțe.
E plin internetul cu astfel de
De cele mai multe ori se produce o intoxicație cu alcool metilic. Bine, nu trebuie scăpat din vedere și alcoolul etilic care produce intoxicații, alcool. Dar vorbim despre alcoolul metilic acum, cel din sursele convenționale. Cele mai multe sunt clandestine, da? Sunt improvizate. Un cazan moștenit de la bunicul, bunicul a făcut toată viața, nimeni nu face o analiză a acelui alcool care rezultă din acel cazan să vadă ce are în el. De multe ori, bine, mulți oameni înțeleg pericolul, au aflat despre el și îl evită. În orice instalație de distilat, prima dată rezultă alcoolul metilic, pentru că are cea mai scăzută temperatură de fierbere. Undeva la 66 de grade începe să iasă din cazan, da? Trece prin acel circuit, se răcește și curge, da? Bătrânii numesc acest lichid care curge inițial fruntea. Este cel mai tare din punct de vedere al gradelor alcoolice. Mulți dintre ei opresc separat acest lichid care este extrem de toxic, da? Conține foarte mult metanol, ba chiar are o culoare interesantă, este o culoare are o tentă albastră, oarecum ca spiritul, dar nu e același lucru. Spiritul este albastru datorită albastrului de metil. Aici este vorba despre alcoolul metilic, pe care bătrânii îl foloseau să-și facă frecție pe vremuri. Da? Și acolo se produce un grad de intoxicație pentru că se poate absorbi inclusiv la nivelul pielii. Da? Alcoolul metilic, odată pătruns în organism, clar că este nociv. Da? Poate într-o concentrație, se admite în multe cărți că doza minimă letală este de la 10 la 50 de mililitri de alcool metilic pur, ingerat. Da?
Periculos.
Se consideră că 10 ml de alcool metilic pur pot produce decesul. Apar intoxicații colective uneori. Da? dăm la o parte alambicul din curte care poate produce o intoxicație casnică, da? Care poate fi inclusiv fatală, însă sunt multe accidente produse prin intoxicație cu alcool metilic survenit din surse clandestine. Fie că un individ vinde într-o comunitate un alcool metilic furat dintr-o cisternă de tren, din diverse surse industriale, da? pot să apare intoxicații colective într-o comunitate. Noi ne-am confruntat, eu și colegii mei ne-am confruntat cu un astfel de episod când dintr-o cisternă s-a furat o cantitate de alcool metilic. Cel care a furat-o a început să o vândă în arealul geografic în care trăia, să zicem așa, pe o rază de 20 de kilometri, și în câteva zile au decedat câțiva oameni, de obicei din aceeași pătură socială, oameni obișnuiți să consume alcool, alcool ieftin, procurat din surse incerte, și începeau să moară pe capete, da? Erau intoxicații produse cu alcoolul metilic. De multe ori este introdus în alcoolul etilic, în băutura tradițională, pentru a o întări, pentru a-i da tărie. Da? Se cunoaște faptul că, într-adevăr, odată introdus, el practic nu se distinge de alcoolul etilic, având tot un miros oarecum agreabil, se dizolvă fără nicio problemă și în apă, și în alcoolul etilic, se amestecă foarte ușor.
Dar așa ceva nu se face. Sau
așa
trebuie.
Ceva nu trebuie să se întâmple. Dar se întâmplă.
Cel mai lucru, vestea cea mai bună este că atunci când vorbim despre aceste lucruri, pericolul poate să fie înlăturat imediat în momentul în care decizia e să nu folosim alcool deloc.
Da.
Asta ar fi.
Dacă ne-am rezumat la acest lucru, într-adevăr, multe pericole s-ar înlătura. Doar că ele persistă.
Și fiindcă sunt oameni care încă nu au înțeles că alcoolul nu este o băutură sănătoasă și studiile spun asta, totuși această informație să o aibă. Că
ar fi bine
poate
să aibă.
Poate fi o sursă din aceasta
neconvențională,
improvizată.
Pe lângă alcool metilic, evident, din aceste cazane folosite în gospodării, care uneori sunt făcute din diverse aliaje de cupru sau din aluminiu și mai rău. Da? Pe lângă alcool metilic se pot intoxica cu diverse metale survenite din acel aliaj al cazanului. Iar concentrațiile acelor metale de obicei sunt foarte ridicate. Dar stă cineva să ducă la analiză țuica pe care o are în curte, el știe că așa a făcut din moș strămoș. Toți au consumat și n-au pățit mare lucru, au murit de bătrânețe și atunci o consumă fără probleme. Deși
sau au murit de bolile pe care le dă țuica respectivă consumată în exces, să zic. Am primit și un mesaj de la un telespectator care întreabă așa: am înțeles că în tratarea epilepsiei s-a introdus un nou medicament cu cannabis. Aceste produse se comercializează și în România?
Într-adevăr, vorbim despre produse care se obțin din planta de cannabis, aceeași plantă din care se obține și THC-ul din marihuana, produsul psihoactiv din marihuana. Aici vorbim despre CBD, cannabidiol, care nu are efecte psihoactive. De aceea a putut fi introdus și pe piața din România relativ recent, presupun că de aproximativ 2 ani. Sper să am date bune. Am citit și eu diverse studii legate de acest compus. Și într-adevăr, dacă citim și studii serioase, vom observa că este folosit în tratarea cancerelor, reducerea crizelor epileptice la copii, se folosește la pacienții cu dureri din acestea severe, neuropate. Ce vă pot spune e că studiile sunt încă la început. Sunt extrem de încurajatoare dacă stăm să le citim. Doar că ceea ce am observat e că sunt făcute pe loturi destul de restrânse de pacienți. nu îndemn nici să se folosească, nici să nu se folosească. Dacă un medic le prescrie acest medicament, să și-l administreze. De cel mai multe ori în România am văzut că am văzut pe piață, pe lângă produsele din farmacii și plafare, acest ulei de cannabis, da? Care se folosește în diverse concentrații și sub diverse forme pentru a trata afecțiunile despre care am făcut vorbire mai devreme. Da, în România se găsesc aceste produse, le-am văzut și eu. Mai nou am văzut că s-au introdus și pentru a fi inhalate prin acele dispozitive tip vapă, vape, nu știu, nu folosesc, de aceea nici cu termenul nu sunt la curent, da, pe cale inhalatorie. Nu vă pot spune ce efecte au pentru că nu am încercat.
Dar sunt, sunt acceptate, reglementate?
Da, bineînțeles, se găsesc în comerț. Ba chiar sunt promovate.
Da, mulțumesc pentru răspuns în numele telespectatoare noastre. Sunt telespectatori care ne scriu, ne salută și vă mulțumesc pentru informațiile interesante aduse. Dacă tot am vorbit despre toate lucrurile care țin de toamnă și pot reprezenta pericole, acum știu că toată lumea face zacuscă. O fi și zacusca periculoasă?
Da, putem să pățim diverse accidente și când facem zacuscă. Eu, de exemplu, am pus murături și era să-mi tai degetul. Așa că pericole sunt la tot pasul.
Da, da. Numai zacusca să iasă bună, că în rest încercăm să avem grijă la
putem
tocat, la...
să ne ardem, da? Cum se zice pe românește și, într-adevăr, venim puțin, ne întoarcem la discuțiile pe care le-am avut despre pericolele toamnei, mulți oameni, vorbeam, încep să facă focul, da?
Corect.
Focul în casă este sursă de incendii. Chiar multe incendii casnice se produc în această perioadă, de cele mai multe ori, pe fondul faptului că nu-și curăță coșul, hornul, sobei. Am avut un caz în practică în care o familie destul de grijulie, gospodar, și-a pierdut fiul pentru că pe hornul sobei din camera fiului își făcuse cuib o cioară. Da? Și-a făcut acea cioară cuib, a plecat între timp cioara din cuib, doar că cuibul a rămas acolo și a obturat hornul respectiv. La primul foc în soba respectivă, copilul lor s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Din păcate, fatal.
Deci sfatul este ca înainte să punem chiar primul foc în sobă, dacă locuiți la curte și aveți vă încălziți cu sobă pe len, verificați hornul.
Știu că cel puțin statele americane au câteva devize la începutul toamnei: asigură-te că ai baterii la detectorul de gaz, că ți-ai curățat hornul și așa mai departe. Cred că ar trebui să ni se împământenească și nouă aceste obiceiuri care sunt sănătoase. Și ar trebui să ne devină reflex, la fel ca și detectoarele de gaze pe care ar trebui să le avem toți în casă, mai ales dacă știm că folosim surse de încălzire din acestea, tip instant de încălzit apa cu gaz din butelie, extrem de periculoase. Nu vreau să le fac antireclamă, doar că eu personal văd anual câteva decese produse din cauza acestor instalații.
Deci cred că ar trebui să existe niște reguli
o reglementare
scrise
mai
pentru toamnă, așa cum e curățenia de toamnă, de primăvară, da, împământenită, toată lumea știe de curățenia de primăvară, să știm că există anumite lucruri pe care trebuie să le facem la început de toamnă ca să ne asigurăm, da, într-un fel, sănătatea pe partea aceasta.
Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mai spun, nu cred că am făcut o fixație, sper să nu fiu interpretat greșit, au început școlile și facultățile. Da? A început anul școlar, respectiv anul universitar, petrecerile se înmulțesc și cred că sporește și consumul de droguri în această perioadă a anului. Cel puțin asta constat eu. Da?
Un pericol, un pericol al toamnei, să zicem.
Chiar vorbeam înainte de emisiune că m-am oprit la o cafea înainte emisiunii într-un mall din apropierea studioului dumneavoastră și în toaleta acestui mall erau câțiva adolescenți care nu mai găseau ieșirea din încăperea respectivă. Nu le-am făcut teste toxicologice, dar cred că am ochiul format încât să-mi dau seama că nu erau băuți.
Da? Avem,
din păcate, fenomenul a devenit din ce în ce mai grav. Se întâlnește, este ubicuitar, dacă îmi permiteți acest termen. Da? Nu mai vorbim de faptul că îl găsim în orașele mari, da? În mediile sociale cu un anumit statut financiar. Acum găsim, observăm că se consumă droguri inclusiv la țară, da? În cele mai îndepărtate sate, în cele mai sărace sate, sunt oameni care se droghează.
Țin să le reamintesc telespectatorilor noștri că avem un interviu pe care l-am realizat împreună în această emisiune legat de consumul de droguri la tineri. Este un pericol al toamnei, da, pentru că toamna tinerii se întâlnesc la școală și să nu spunem niciodată că nu, la noi nu se întâmplă asta. Copilul meu nu se știe niciodată, să fim prevăzători, să preîntâmpinăm situațiile acestea neplăcute. Îl găsiți interviul nostru pe YouTube, Speranța TV, secțiunea Sănătate, găsiți multe alte interviuri realizate aici în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate, care sigur vă vor fi de folos și dacă știți că cineva ar avea nevoie de astfel de informații, puteți să-i direcționați acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, numele telespectatorilor care v-au mulțumit și ei, cei care ne-au urmărit online pe Sănătate cu Prioritate.
Vă mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost astăzi dr. Cristian Paparău, medic primar medicină legală. Vă mulțumesc pentru atenție, fiți vigilenți și folosindu-vă de informațiile de azi, încercați să faceți din toamna aceasta, pe cât posibil, un anotimp doar frumos, nu și periculos. Să auzim de bine, să vă iasă bună zacusca, dulcețurile, compotul, stați departe de alcool și cât mai aproape de tot ce vă poate spori sănătatea. Sunt Raluca Matescu, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!